إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم dhageystayaal isku soo noqod wanaagsan ku soo dhawaada warka habeenimo oo aad xiliyadan oo kale ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamida midowga afrika ayaa markale ku celiyay in duulankooda soomaaliya uu wajahayo dhaqaale dari baahsan iyagoo soo jeediyay in dawladaha afrika ay iyagu isku tashadaan wasiir hore oo ka qayb galay shirki kampala ayaa rajo bayl ka muujiyay xaaladda dawladda federaalka isagoona ku baaqay kacdoon ka dhan ah dawladda uu hoggaamiyo xasan sheekh maxamuud soomaali badan oo ku sugan dalka koonfur afrika ayaa xabsiga la dhigay xilli maalmihi la soo dhaafay dalkaas lagu dilay ganacsato soomaaliyeed dawladda jabuuti ayaa dadka itoobiyaanka ah ee ku sugan gudaha waddankaasi ku amartay inay isaga baxaan iyadoo u qabatay muddo kooban madaxweynaha dawladda federaalka ayaa u safraya dalka ciraaq kadib markii uu ku soo fashilmay shirki kampala kaasoo ku soo dhammaaday natiijo la'aan u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
وهبين أحد أي سوق ليسو تاريخ دون التهي سقال إلا باتنك الشوال كون أفر بغل أفرتان إليح دانك كالينكو بيغان لحي إلا باتنك بيش أفراد لبادة كنشان إلا باتنك هبين واناكسن دقي استيال وركا أنيقو فرحان علي عبد الله أيا إذن لا سعوسين دونا عبد الغالق معلن عبد الوليه أيا أنا فرسمد إنو فرديا كسو نواذه وركي أوردن midowga afrika ayaa markale ku celiyay in duulankooda soomaaliya uu wajahayo dhaqaale dari baahsan iyagoo soo jeediyay in dawladaha afrika ay iyagu isku tashadaan cadnaan xaaji muxsin ayaa inoo faahfaahinaya
gudoomiyaha midowga afrika maxmuud cali yuusuf ayaa sheegay in duulanka ciidamada shisheeyaha ee dalka soomaaliya magaciisana loo soo gaabiyo AUSOM uu si degdeg ah ugu baahan yahay lacag dhan $190 million oo dollar taasoo ah qarashaadkiisa shaqo ee sanadkan 2025 oo keliya maxmuud cali yuusuf ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka afrika inay si deeqsinimo leh uga qayb qaataan sidii qarash loogu heli lahaa duulaanka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya dhaqaale adagna loogu heli lahaa sanduuqa loogu yeero nabadda afrika ee hoostaga midowga afrika si buu yiri aanay ugu fashilmin duulaankooda soomaaliya wuxuu gudoomiyaha midowga afrika maxamuud cali yuusuf sheegay isagoo ka qayb galayay shirkii kampala ay ku yeesheen dowladaha afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya in duulaankooda soomaaliya uu wajahayo caqabad xoogan oo xagga dhaqaalaha ah loona baahan yahay in arrintaasi xal degdeg ah laga gaaro maraykanka oo ah dalka ugu badan ee bixiya dhaqaalaha duulaanka soomaaliya ayaa horey u diiday codsigii golaha ammaanka ee la xiriiray maalgelinta duulaanka magaca loo bedelay ee AUSOM taasoo dhabarjab xoogan ku noqotay shisheeyaha ku soo duulay dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee ma jirto qodob cadcad oo ka soo baxay shirka Kampala oo aan ka ahayn in midowga Afrika uu ku celiyay in la helo taageero dhaqaale iyagoo tilmaamay in loo baahan yahay in kumanaan askari oo dheeraad ah loo diro Soomaaliya waxaase la isweydiinayaa sida ay suurtagal ku tahay in ciidamo hor leh ay yimaadaan Soomaaliya iyadoo kuwii joogay aan wax taageero ah loo haynin midowga Afrika ayaa horey u sheegay in ciidamada qaybta ka ah duulaanka shisheeye ee Soomaaliya aanay 9 bilood ee la soo dhaafay qaadan wax mushaarad ah taasoo muujinaysa xaaladda adag ee ay wajahayaan ciidanka shisheeye ee dalka Soomaaliya du soo doontay dhaqaale abuur iyo in ay ka macaashaan dhiiga iyo dheecaanka dadka Soomaaliyeed
wasiir hore oo ka qayb galay shirki Kampala ayaa rajo bayl ka muujiyay xaaladda dawladda federaalka isagoona ku baaqay kacdoon ka dhan ah dawladda uu hoggaamiyo xasan sheekh maxamuud waxaa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ku soo gabagabowday shir ay yeesheen madaxda dawladaha ay ciidamadoodu duulaanka ku joogan Soomaaliya ee ku mideysan duulaanka lagu yeero AUSOM kuwaas oo ka arinsanayay burburka ay wajahayaan iyo halista kaga imaanaysa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab شركة ياكو صور دماضي فشل إيو قول درو وحانا مدحدة كاقيب قالي أي كعوذين دقال اللآن ووجه يدولان كعسوب إياغو شيغا إن هدي آن سيدا وغو رقصيها بدن دقال اللوغو هلين أي كيني كرتو بربركوضا عبد الرحمن يوسف حسين عينتي أو أها وزير كي هوري إيو وزارة دا قرشين تا دولة دا فدرالكا كان قيب قالي شركة كمبالا يا رجو بيل كموجيي حالة دا دولة دا فدرالكا إساغو نكو باقي إن لغو كعضومو ما ملك هدا كجرى مقدشو قرال لو كسو دابعي براها أو إنترنت كولي هاي أيو عبد الرحمن عينتي كغاها لي فشل كما دحدي سومرتي دولة دا فدرالكا كواس أو شيغي إن مدولي بمركة حلك لو ديبا يا أوكو قوديو إن وكا أتكان دونا حركة دا مجاهدين تا على شباب بل سيمركو دعي ربا أوكو على علو إن مدادا لو كرديو إساقو آن وحنتي جو أهجارين waxa uu tibaaxay in madaxdi soo martay dawladda federaalka ay hoggaamintoodu gundhig u ahayd boobka hantida dadka eexda ku takrifalka awooda dawladda dawarsiga dawladaha shisheeye iyo mangaabnimo qoraalkiisa ayuu ku xusay in shirka kambala uu ku soo aaday 18 sano kadib markii ay ciidamada shisheeye duulanka ku soo qaadeen Soomaaliya kuwaas oo uu sheegay in qorshuhu ahaa in ay 3 sano oo kaliya joogan Soomaaliya balse ay maanta muuqato in uu waqtigu ku sii daba dheeraaday iyagoo aan xaqiijin ahdaaftii duulankooda madaxda dawladda federaalka ee kulansatay sifaadkii uu horey u soo sheegay ayuu wasiirkan hore tilmaamay inaan looga fadhin dhisidda waxa uu ugu yeeray ciidan qaran oo shisheeyaha kala wareega goobaha ay baneeyaan sidoo kale rajo looga qabin dhisidda hay'ado dawladeed oo waxtar leh sida uu hadalka u dhigay qaybaha dambe ee qoraalkiisa ayuu ku sheegay in la joogo waqtigii la iska dulqaadi lahaa madaxda sifooyinka xun leh ee ku habsaday bulshada hadii aan sidaas la yeelin ay xaaladu sii dari doonto tani ayaa muujinaysa walaaca xad-dhaafka ah ee laga qabo masiirka dawladda federaalka waxaana madaxda duulaanka cusub ee AUSOM ay reer galbeedka ka dalbadeen in lagu maalgeliyo lacag dhan $190 million oo dollar balse taas ayay dadka qaar ku tilmaameen mid aan socon karin xilli Mareykanka uu mar kale ku celiyay inuu joojiyay taageeradii uu siin jiray ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga Soomaaliya Soomaali badan oo ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa xabsiga la dhigay xilli maalmihii la soo dhaafay dalkaas lagu dilay ganacsato Soomaaliyeed faahfaahinta warkaas Mubaarak Cumar ayaa halkan ka soo jeedinaya
iyadoo xilligan la jooga dhalinyarada Soomaaliyeed ee jooga dalka Koonfur Afrika ay la daala dhacayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilka iyo dhaca ayaa iminka waxa soo ibaxay raafka dhalinyarada jooga dalkaas xaafada ay dadka Soomaalida ay ka degihiin dalka Koonfur Afrika gaar ahaan xaafada lagu magacaabo Meefere ka tirsan magaalada Johannesburg waxa ka socda hawlgal lagu qabanayo dadka Soomaalida inay ogolaashay u haysan inay ku noolaadaan dalka Koonfur Afrika dad goob joogyaal ayaa sheegay in saacadii la soo dhaafay xaafada laga qabtay dad aad u badan oo Soomaali ah kuwaas oo la dhigay xabsiyada ku yaala dalkaas booliska Koonfur Afrika hawshan qabanaya ayaa la sheegaya in ay dadka Soomaaliyeed wadooyinka ku istaajinayaan gawaaridoodana baarayaan si kastaba ha ahaatee talaabadan ay qaaday dawladda Koonfur Afrika ayaa ku soo beegmaysa xil 48 saac inuu soo dhaafay dalkaasi lagu dilay 3 dhalinyaro Soomaali ah iyadoo ilaa hadda aysan qaadin wax tilaabo lagu soo qabanayo kooxaha burcad Koonfur Afrika ee dilku geystay dhalinyaradaas
dawladda Djibouti ayaa dadka Itoobiyaanka ah ee ku sugan gudaha waddankaasi ku amartay inay isaga baxaan iyadoo u qabatay muddo kooban waa kan Cali Aadan oo inoo faahfaahinaya
xukuumadda Djibouti ee uu hoggaamiyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qorsheynaysa in dhamaadka bisha Abriil 2025 ay dalkeeda ka saarto muwaadiniinta Itoobiyaanka ah ee sida sharci darrada ah ku jooga gudaha Djibouti dadkan Itoobiyaanka ah ayaa ka soo kala jeeda qoomiyada kala duwan oo Itoobiya ah waxayna dalka Djibouti ku galeen siyaabo kala duwan oo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin taariib iyo galitaan aanan ogolaashay haysanin tiradooda ayaa lagu qiyaasay 400 kun oo qof taas oo keentay inay ku dhawaadaan tirada dadku dhashay dalka Djibouti arintaas oo walaac ku dhalisay dadka Djibouti la taliyaha madaxweynaha Djibouti oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in dawladda ay u qabatay dhamaadka bisha Abriil si dadka Itoobiyaanka ah ay dalkeeda ugu saarto
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa u safray dalka Ciiraaq kadib markii uu ku soo fashilmay shirkii Kambala kaasoo ku soo dhamaaday natiijo la'aan Cabdul Ghaliq Macalin Cabdiweli ayaa si aan baqaday faahfaahinta warkaasi
maalmo ka hor waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya soo gaaray wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Ciiraaq kaasoo Xasan Sheekh u keenay warqad sheegaysa inuu ka soo qayb galo shir ay qabsanayaan wadamada Carabta oo ka dhacaya magaalada Baqdaad ee waddanka Ciiraaq kadib warqadaasi Xasan wuxuu gaaray magaalada Kambala ee caasimada waddanka Uganda halkaasi uu uga qayb galay shir looga hadlayay duulaanka fadhiidka noqday ee ciidamada shisheeye ee ku soo duulay Soomaaliya kaasoo fashil ku soo dhamaaday welin dhaqaalihiisa la raadinayo madaxweynaha dawladda federaalka ayaa kadib dhamaashihii shirkii Kambala uu haddana wuxuu u madlan yahay inuu gaaro dalka Ciiraaq Xasan ayaa ku wararsan sidii uu taageeri u heli lahaa dawladda uu hoggaamiyo waana sababta keenaysa inuu meel waliba gacanta geliyo xitaa haddii uusan waxba ka helaynin Xasan Sheekh ayaa lagu eedeenayaa inuu safarro dibadda ah ku dhameeyay hantidii haddana wax faa'iido ah ka keenaynin shirarka uu ka qayb galayo dadka u dhun daloola arrimaha siyaasadda waxa ay sheegayaan إن دولده عربتا أي كورر قلبتك أي أوكال ترتميان سيدي أي مدول بلوغوين ويالن لهيد بوبك خيراتك سوماليات
وحد دقيستين واركها بين نماء أي قلقب قليين قار كمده ورياشك هل قلق الفرقان وحان ذكرنا فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.